Han var lokal fastboende i Chaza-området, og han fortalte at han hadde kontakt til disse underjordiske beboere, som han beskrev detaljert. Ifølge Oliver var disse overlevende atlantierne i besittelse av magnetisk drevne romskip. UFO-observasjoner har lenge vært gjort i dette området. Oliver fortalte at han hadde fått vite at de før kun hadde hatt mer primitive fartøyer, men at de nå også kunne lage fireballs. Hans kontakt skjedde for mer enn 100 år siden, lenge før UFO var et begrep. Men så kan man spørre, hvis dette var sant, hvorfor er det ikke blitt offentlig kjent? Og svaret er at denne informasjonen er kjent i lukkede militære sikkerhetsgrupperinger. Mye tyder på at disse i lang tid har arbeidet for å få tak i og videreutvikle høyteknisk informasjon fra blant annet IT-grupper. Men dette er ikke en aktivitet som offentligheten eller såkalte demokratiske myndigheter har særlig informasjon om og kontroll over. Disse grupperinger forsøker også å spre desinformasjon og latterliggjøre vanlige folks UFO-ET-kontakter. I den hensikt å utnytte denne overlegne IT-teknologien militært eller makt-pengemessig uten at den blir til alles kunnskap og velsignelse. De som har satt seg grundig inn i UFO-sakens utvikling i USA de siste 50 år vet dette, men for folk flest, les de uinnvidde, lyder det sikkert som ren spekulasjon eller eventyr. Men dette var en kort avsporing fra den historiske gjennomgang vi var i gang med ut fra Semyases historiske forklaringer, som fortsetter videre. Det store kontinentet Atlantis, som opprinnelig lå nord for ekvator, sank i havet og er i dag under Atlanterhavet. Ut av kontaktnotatene kan man forstå at det må ligge på en linje mellom Puerto Rico og Nord-Afrika. Dette store kontinentet hadde tidligere forbundet Afrika og Sydamerika, men er nå bare en fjern legende. Det gjenværende av Atlantis kan i dag finnes på havbunnen utenfor Bahamas i den lille øygruppen Bimini. På havbunnen her har oseanografer oppdaget rester av hva som ser ut til å være en gammel by, og har avdekket veier, murer og andre monumenter som kan være med å fortelle historien om Atlantis siste dager. De følger blant annet Mysterious from Forgotten Worlds av C. Berlitz fra 1972. Også syd for Puerto Rico kan man finne topper av pyramider som ligger i havnivå. Dette er hva som enda har kommet frem av reminiscenser av det samfunn som kan ha vært det mest avanserte som noen gang har eksistert på jorden. 9448 før Kristus. Jehovan kontrollerer jorden etter Atlantis og Mus totale ødeleggelse. Straks etter hevnkrigen som Arius II egget frem, ble han altså myrdet av sin tredje fødte sønn Jehovan, som grep makten over araiene, nåværende India, som tidligere berørt, og de andre to gjenværende nasjoner som ikke var utslettet. Den enorme ødeleggelse som ble forårsaket av asteroiden som traff jorden, hadde gjort atmosfæren umulig å innånde over nesten hele planeten, og de overlevende måtte flykte under jorden. Det tok 50 år før luften begynte å klarne, og små stammer begynte igjen å komme frem. Som repetisjon nevnes det at det altså var tre grunnstammer av folk som overlevde destruksjonen. Første nasjon, etterkommer av Armus-folket, som levde i området i dag kjent som Armenia, helt fra for 33 000 år siden. Disse var etterkommer av Ishvishen Armus, som hadde ankommet for ca. 33 000 år siden, som immigranter fra Pleiadesystemet. Andre nasjon, de spredte stammer i nåværende Iran, Persia, India og Pakistan, som var kjent som arianere på den tiden. Tredje nasjon, spredte sigøynergrupper kalt hebreere, som i det gamle språket fra Pleiadene het Hebraons og senere Hebrons. En del av dem var blant annet spioner for Jehovan, som skapte uro, grådighet og utnyttelse. Men Semyase understreker at disse slik sett ikke har noe felles med dagens sigøynere. Men hebreerne programmerte seg som utvalgte, noe de fortsatt opprettholder som tro. En isfisk hatt i Hovan regjerte de tre stammer inntil for 7000 år siden. Da han ble myrdet av sin sønn Jehav, som i likhet med sin far kalte seg for menneskets skaper, i løpet av denne tiden unnslapp en gruppe på 160.000 arianere fra Jehavs kontroll og utvandret mot et område mellom det Kaspiske hav i nordre Iran og Arhatfjellene i Tyrkia. Dette området rommet etterkommerne fra sumererne, som ledet de lokale folk med stor disiplin fordi de hadde en høyt utviklet innsikt i de åndelige krefter. Arianerne angrep dem og presset dette folket inn i trelldom og skapte en ny stat. Fratatt alt av teknologi begynte snart arianerne å blande seg med de innfødte, og alt av deres tidligere kunnskap forsvant raskt og ble for alltid glemt. Fra Semjase 6, side 1064. Tiden med barbariske ledere etter Atlantis opphører. I barbarisk tradisjon ble også Jehav drept av sin sønn Arussem, som slik ville tilrive seg makten. Dette mislyktes dog da hans yngre brødre Petah og Salem fikk hindret dette. Mettet av krig og blodsutgytelser strebet disse brødre nå etter en human vei. De hersket sammen med fredelige midler inntil Petah døde som 93-åring av sykdom, og Salam overtok herredømmet og styrte inntil hans sønn Pleios overtok. Han var en klok og godlynt leder. Vi må huske på at dette er så fjernt rent tidsmessig at andre nedtegnelser om disse fjerne gudesønner kun i en viss grad er overført i form av legender og sang i forskjellige kulturer. Men først litt tilbake til den maktsyke broren Arussem og hans tusener av tilhengere. De ble fordrevet vekk, men søkte senere tilflukt under Giza-platået i underjordiske byer, som der hadde stått ubenyttet i 70.000 år, siden de ble bygget omtrent samtidig med pyramidene. Derfra utøver disse Giza-intelligenser sine herskeplaner, som de forsøkte å virkeliggjøre, men uten særlig hell. Arussem hersket ifølge Semiases opplysninger inntil 3010 før vår tidsregning, da hans skjulte makt ble frarøvet av Hen, som var den som ble kalt Jehova av hebreerne. I 2080 før Kristus ble makten over disse såkalte Giza-intelligenser igjen overtatt av Kamagol I. Den første.